Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen med mig, Julie Meldgaard Harbo. Det er søndag, og klokken er 21.05, og det betyder, at vi skal tage hul på weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Over de næste 55 minutter får du de bedste klip fra ugens programmer. I dag skal vi dykke ned i fire emner, og du kan som altid finde de oprindelige udsendelser i den fulde længde på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app ved at søge på Kraniebrud. I dag skal vi først høre om en af Danmarks mest sagnomspundne regenter, nemlig Margrethe den Første. Så skal vi tage et kig på de forberedelser, som man gør sig herop til julen. Vi skal læse lidt op på H.C. Andersen og hans skriveproces. Og til sidst går der igen jul i den, for her skal vi undersøge nogle sære julevæsner. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. De sidste måneder har danskerne strømmet til biograferne for at se den seneste store danske filmsatsning, Margrethe den Første. Og lige præcis fortællingen om Margrethe den Første er da også specielt savnomsbunden. Derfor dykkede Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet i mandags ned i dronningens liv og hendes person. En person, som både kan betegnes som feministisk og kontrollerende. Her svarer historiker Anders Bøgh på, om magtfulde kvinder som Margrethe den Første var almindelige i datidens Europa.
Det korte svar er, at de var ikke helt ualmindelige. Det er sket flere gange, at en enkedronning kom til at regere på vegne af sin umyndige søn. Altså hvis manden døde for tidligt, om man så må sige, så kom hun tit til at sidde i førersædet. Det mest kendte eksempel fra Danmark er Margrethe Sambiria med det vidunderlige tilnavn Springhest.
Okay.
Og det siger lidt om, hvordan hun regerede. Der var virkelig knald på. Det var fra 1259 til 1266. Hun regerede på vegne af Klipping. Og der er et til eksempel. Erik Klippings enke kommer også, takket være det frygtelige mor i 1286. Hun kommer også til at regere for sin umyndige søn. En anden ting er, at de spiller selvfølgelig en stor rolle i det, man kunne kalde for husholdning. Det var jo en rimelig stor husholdning.
Mm-hmm.
Det kan så også give sig udslag i, at de simpelthen vikarierer for manden, når han er ude at rejse. Erik af Pommern, som jo bliver gift med en engelsk prinsesse, han skal på pilgrimsrejse i 1423 til Jerusalem. Så indsætter han Filippa, dronningen, til at styre imens. Så det kunne ske, men man kan også se på nogle reaktioner i nogle kilder og sådan noget, at det var jo lidt underligt. Altså, det var jo ikke den normale orden, at det var kvinder, der spillede første violin.
Så altså, det fandtes på det her tidspunkt, men er hun så også den første, der kommer til at sidde som sådan selvstændig regent, kan man sige?
Det er hun. Hun starter netop ved at være medlem af formønderstyrelsen for den umyndige Oluf. Men da han jo så dør i 1387, for første gang, skal vi kan sige det.
Ja, og det, hvis lytterne ikke har kendskab til historien, så siger vi, det skal vi nok forklare senere.
Der går der kun en uge, før hun stiller op og bliver valgt til frue og husbond og hele Danmarks riges formønder. En mærkværdig titel,
ja,
som afspejler, at dronningen kunne hun ikke være. For det er bare en, der er gift med en konge. Og hvad skal man så kalde sådan en, som regerer i egen ret? Nu regerer hun ikke længere på vegne af sin søn, kun på vegne af sig selv. I praksis bliver det til fyrste, eller fyrsteinde. Det er det, der står i de breve, hun sender afsted og sådan noget.
Mm. Så hun er simpelthen den første kvindelige regent i kongerækken, som sådan har sin rigtige placering der.
Det må man sige ja til, så vidt vi ved. Så nu er der jo snakket om, hvor langt kongerækken er.
Ja. Men af dem, vi kender til, så er hun simpelthen
den første. Der er to i kongerækken, og de hedder begge to Margrethe.
Kraniebrudsvært Emma Elisabeth Holtet spørger her historiker Anders Bøgh ind til, hvor mange kilder man egentlig har fra denne her historiske periode, som man har brugt i undersøgelsen af Margrethe den Første.
Ja, det er jo svært at svare på lige på en studs. Men der er nogle tusind dokumenter bevaret. De har været udsat for en hård selektion, og tidens tand har været hård ved dem, men altså, der findes stadigvæk, lad os nu se, siger op imod slag på tasken, op mod 5.000 bevarede dokumenter fra den periode, hvor hun spiller første violin i Danmark. Så er der nogle krøniker, nogle årbøger og sådan noget. Også fra tilstødende lande. I Lübeck var de rigtig gode til at skrive om, hvad der foregik i samtiden. Der får vi en hel del oplysninger fra en krøniker dernede fra og sådan noget. Men der er selvfølgelig kæmpe huller i osten, det er klart. Altså en af klassikerne, når man skal forklare studerende, hvorfor der ikke er så meget, som der har været, det er, at Christian den 4. eller hans folk fandt ud af, at pergamentsdokumenter, de var geniale til at pakke fyrværkeri ind i. Så når man skulle lave raketter, så brugte man altså pergamentsdokumenter som omslag, og det havde de ikke særlig godt af.
Nej, så tænkte man ikke lige, det var noget, der røde. Jeg ved ikke, at hun var tip på oldemor. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage i rækken, men det har man altså ikke lige overvejet.
Nej.
Hvis vi skal tage fat i sådan den sådan populære billedbladsvinkel her til en start, fordi det er jo altid den, jeg selv synes i hvert fald, når jeg beskæftiger mig med kendte mennesker, så må man godt lige vide lidt om, hvem er de egentlig og sådan noget. Så kan vi dykke ned i deres profession bagefter. Altså Margrethes personlighed eller karaktertræk, er der noget sådan personsladder, vi ligesom kan søbe rundt i dag i forhold til hende?
Ja, det synes jeg. Man skulle ikke tro det, når jeg lige har snakket om, hvor meget dokument, meget materiale, der er gået tabt. Men der, hvor man efter min mening får det aller bedste og et helt fantastisk indblik i hendes personlighed, det er en instruks, hun skrev enhændigt til Erik af Pommern, da han i 1405 for første gang som konge skulle besøge Norge. Den er på 54 punkter. Og rummer de mest utrolige detaljer om altså personbekendtskab, lokalbekendtskab med Norge på det her tidspunkt, som altså vidner om et forbløffende informationsniveau hos Margrethe. Men det, der slår den moderne læser, det er jo en fantastisk kontrolbehov. Og hvis vi tager nogle få ting frem, så den allerførste paragraf, tror jeg, det er, der står, at hvis han bliver inviteret hjem til middagsselskab, vil vi sige i dag, så må han ikke sige nej. Og hvis nogen tilbyder ham en gave, den være sig lille eller stor, så må han ikke sige nej. For det kan der komme ballade ud af, hvis man siger nej til den slags ting. Et andet sted står der, at han må aldrig hisse sig op, men altid tale stille og roligt. Han skal ofte og nøje gennemlæse dette skrift, så han til fulde begriber og forstår det.
Altså, det er jo, til lytterne, der måske ikke kender historien om Margrethe, den blev jo foldet ud her i løbet af programmet, men og du må lige sige til Anders, hvis jeg tager fejl. Erik Pommern er hendes adoptivsøn, fordi hendes rigtige søn Olof, eller biologiske søn Olof, han dør. Det har vi lovet. Der kommer en teaser for, at der er noget med, at han måske genopstår lidt. Det finder vi ud af. Men han dør i hvert fald, og så adopterer hun Erik Pommern. Så på det her tidspunkt, der er det jo så hans mor i virkeligheden, der skriver de her råd eller befalinger til ham.
Ja.
Og han skal vel forestille være konge? Eller hvad? På det her
tidspunkt? Jo. Ja. Ikke alene er han kronet til konge over samtlige tre riger i Kalmar den 16. juni 1397. Han er også blevet erklæret myndig i 1401. Så hun havde i og for sig ikke noget at skulle have sagt, men det vidste hun ikke.
Nej. Så kontrolfreak, det er en ting, vi måske med rimelighed kan kigge ned i kilderne og sige, det var hun måske nok. Er der andet, vi sådan kan gisne om hendes person?
En anden ting, som er populær, om jeg så må sige, når vi taler om en kvindelig regent, det er for det første, at i 1411, da hun åbenbart føler sig lidt gammel og vil prøve at gøre noget for sit eftermæle, især hos Gud i himlen, der skænker hun et pengebeløb, som skal uddeles blandt kvinder og møger øst for Øresund, som har lidt skade i den krig, der har været. Eller er blevet krænket, står der direkte.
Okay.
Så det taler jo lige ind i...
Det er meget 2021.
Ja, precisely. Og det tror jeg ikke en mandlig regent nogensinde ville have fundet på.
Nej.
Det andet, det viser, det er, at voldtægt som led i krigsførelse er en gammel historie.
Mm.
Så er der i 1396 får hun vedtaget en lovgivning, som også er rimelig skrab og kontrol freaket. Men en af de ting, der står meget tidligt, det er, at I, altså læserne, tilhørende, bedre overholder kirkefred, kvindefred, husfred, gårdfred, plovfred og tingfred. Kvindefred, det plejer man ikke at nævne.
Hvad betyder det?
Men det her, det er jo altså, hvis vi tager plovfred, så betyder det, at en mand, som går og pløjer sin mark, hvis man overfalder eller slår ham ihjel, så gælder der ekstra strafbestemmelser.
Okay.
For man skulle have lov til at pløje i fred.
Okay.
Så altså, alle tingene her er ting, hvis man overtræder disse freder, så falder der en ekstra stærk dobbeltstraf,
ja.
Whatever. Og kvindefred, det kan enhver vel tænke sig til, hvad det handler om.
Så man måtte ikke voldtage kvinder, når man kom frem og havde erobret noget?
Nej. Heller ikke, selvom man ikke havde erobret.
Nej. Så en feministisk kontrolfreak, er det rimeligt at kalde hende det?
Ja, altså, man kan jo godt tilføje, at voldtægt af en kvinde var overgreb på den private ejendomsret i middelalderen.
Okay, så en moderne feminist vil man nok ikke kalde hende så. Nej. Men sådan inden for tidens rammer, så er hun relativt progressiv på det her kønsområde.
Ja, og det er jo næsten umuligt ikke at se det som udtryk for, at hun var kvinde.
Mm.
Så der altså faktisk var en forskel.
Det fortalte historiker, lektor emeritus og forhenværende institutleder for Historisk Institut, Anders Bøgh. I tirsdags handlede Kraniebrud om juleforberedelser og alt, hvad der hører med her af gaveræs og planlægning og julemadskokkerering. Verden, Ditte Maj Gregersen, havde nemlig madhistoriker Bettina Buhl med i studiet, og hun mener, at man kan sammenligne forberedelserne til jul med forberedelserne til et bryllup.
Jamen, det er sådan lidt sjovt med julen, fordi det er igen forberedelserne og selve juleaften. Der kører vi simpelthen sådan en lille familiefilm, som vi deltager i, selv vi har hovedrollerne i, men vi ved godt, vi aktivt skal deltage, fordi vi giver julestafetten videre til næste generation. Og det er den bedste måde, det er den her interaktive måde, altså den inddragende måde at få sin familie med på den her galej her, der handler om, jamen, hvordan forbereder man sig bedst muligt til jul? Hvad er det for nogle traditioner, der kræver forberedelse, fordi vi værner om traditionerne? Og hvad er det for et forløb, der skal foregå den 24. for, at det kan blive den helt rigtige jul? Vi bliver nødt til at spille den år for år, for ikke at glemme den. Og så bliver vi nødt til at vise vores børn, hvordan de skal gøre, sådan at vi sikrer os, at den del af vores familiehistorie, den går videre til næste generation.
Ja. Så det, altså man kan sige, at ungerne simpelthen er mesterlærer.
Jamen det kan man sige, fordi det er faktisk den eneste, altså hvis lytterne og du, Ditte, tænker over det i sådan et helt år, hvad vi egentlig har af livets og årstidens fester, så er det ikke noget, hvor vi har et kodex. Altså fødselsdage, jamen bliver det den ene eller anden dag, man fejrer det, og hvordan fejrer det? Men i år vil jeg gerne gøre sådan og sådan. Næste år, der skruer jeg måske lidt ned og sådan noget. Fastelavn, jamen hvor skal man, hvilket fastelavns begivenhed skal man tage til i år, ikke? Og hvad skal man klædes ud til? Og nej, har I set, nu der er fastelavnsboller ved bæren, nu skal vi have det. Altså der er ikke noget kodex som sådan. Der er meget fleksibilitet, ikke? Mortens aften, vi skal have and, men skal vi spise den på restauranten? Skal vi spise den hjemme? Nå, der var lige bud fra naboen, de havde lidt ekstra tors, ikke? Så går vi derind og spiser. Altså, der er ikke noget kodex, men det er der saks us med til jul, og vi tør ikke fravige den. Eller, jo, det kan godt være, vi gør, men vi vil helst ikke, fordi det er en del af vores egen julehistorie, og vi bliver konfronteret med den hele tiden. Fordi om det er julesange, om det er juletræspynt, når vi hænger på juletræet, om det er, apropos det lånt, ikke? Om det er mormors opskrift på den bedste brunkage, ikke? Eller når vi dækker op ved juleaften, det er jo nok den aller fineste opdækning, vi byder os selv. Det er til julemiddagen, ikke? Og der skal helst være noget arvestykker og sager, så de andre, altså dem, der ikke er her mere i familien, de på en eller anden måde også er med, ikke?
Jamen, og nu, altså det her med bryllup og traditioner og sådan noget, altså det er jo også juleaften. For mig der er der altså også to familier, der bliver ført sammen. Nu jeg skal holde jul med min svigerfamilie i år, og næste år så er det med min familie. Mm. Og sådan, altså, så det er også... Ja, der er i hvert fald mange følelser og traditioner i spil, sådan en sådan julehøjtid.
Ja, og det kan gå godt, og det kan gå galt. Og hvis jeg så skal være helt ærlig, Ditte, og undskyld, jeg så siger det, og jeg håber ikke, at lytterne synes, jeg er forkælet og træls, men jeg ved ikke, om der er nogen, der har oplevet det der med, at alle de der forberedelser op mod jul, det gør altså også, at man er ved at være en lille smule træt den 24. Og der er så meget på spil, fordi alt skal gå godt, ikke? Så lige så glad og lettet man er i juleaften, lige så meget skal man bebrejde en eller anden form for skuffelse, fordi det blev måske bare ikke lige helt, som man havde håbet på. Altså, der blev ikke taget imod på samme måde, som man havde håbet på den julegave, man havde gået og overvejet. Eller anden blev for tør, eller det var bare ikke den rigtige julevin. Altså, det er som om, at vi vil noget mere, end hvad der næsten er menneskeligt muligt. Ikke? Og det er jo så dejligt, når man kommer lidt op i årene, hvor man så kan slappe lidt af og sige, pyt.
Og julebaning skulle ikke bare tjene til forråd og luksus i juledagene. Det var nemlig også en form for julegave, som man gav i gave til de jordløse for at vise sin påskyndelse og taknemmelighed.
Og det var jo netop de jordløse, som fik et brød, og på den måde kunne klare sig. Og på den måde, så kan man sige, så var man også sådan kommet lidt i pagt med dem, som man var afhængig af. Og det var man jo af jordmoren. Det var man af smeden, når høstredskaberne skulle klares, ikke også? Og måske oven i købet i en akut tid. hvor det var spørgsmål om, at der kom regn lige om lidt, så man skulle altså have klaret det her høstarbejde. Ikke? Og degnen, jamen det var jo et spørgsmål om, at have den der tillid til, at ens børn fik den lærdom, som man nu gerne ville have, de skulle have. Ikke?
Ja. Så juletiden, det var også et sted, hvor man på en eller anden måde kunne sige tak for hjælpen.
Præcis.
I det forgangne år, ja. Vi sætter stor pris på jer.
Lige præcis, ja. Ja.
Og altså, nu snakkede vi før om julebrød, og nu er der julekager og sådan noget. Altså, Bettina, kagerne og ja, måske bagningen til jul havde en helt særlig status. Hvorfor det?
Ja, altså man skulle måske lige forklare det her. Den 22. december, det var den store bagedag på landet i gamle dage. Man kaldte det peppejuleaften. Nu begynder julen at peppe frem. Så det var bagedagen. Så der er ikke noget at sige til den stakkels madmor. Hun er bekymret her den 22. december. Og så det her med, at hun bliver nødt til at servere rugbrød. Man skal huske, at rugbrød det blev serveret til alle måltider. Roden er den nødvendigste, og hveden den festligste, sagde man i gamle dage. Så alt, der var bagt med hvede, var per definition kage. Også et ganske almindeligt, det vi vil kalde franskbrød.
Ja.
Det blev betegnet som kage, fordi et brød, det var af rom. Det man så gjorde ved jul, det var, at man bagte de her særlige julekager. Og det er egentlig bare betegnelsen for at prøve, altså hvor meget hvedemel man nu overhovedet havde til rådighed, æltede man i de her brød her. Så det, at hun bliver nødt til at servere ren rugbrød, altså det er jo simpelthen... Det er et fattigdomstegn.
At hun skammer sig.
Hun altså, skammer sig.
De salte tårer løber, ikke?
Yes. Ja. Og man skal vide, altså lytterne skal vide, at det betød rigtig meget med de her julebrød. For det første, så blev de dekoreret. Altså madmor brugte simpelthen tid på at dekorere dem. Give dem mønstre. Og,
altså
og
skar i dem.
Simpelthen skar i dem og trykkede dem med forskellige former og sådan noget, sådan at de blev dekoreret. Ikke? Og for det andet, så gav hun dem til julegave. Til gårdens piger og kaling. Så det var noget fint og noget fornemt og noget særligt.
Men altså, så der er forskel, når vi taler julebrød. Og så når vi ser, når vi så snakker sådan nogle julesmåkager. Altså nu står jeg her, der er lidt vaniljekranse og... de dufter dejligt, sådan nogle brunkager og sådan noget hernede i dåsen. Hvornår begynder man at bage småkager?
Jamen, den her tid, hvor Jeppe Aakjær, han skriver, jamen, der har vi jo fået bageovnen ind. Ja. Og det er jo sådan ligesom en forudsætning for at kunne bage småkager. Det er, at vi får støbejernskomfuret ind. Det er i midten af 1800-tallet og frem efter. Før den tid, der har vi altså de store ovne på gårdene. Og der var det no-go at bage småkager. Det kunne
De ville simpelthen blive brændt.
Altså, ja. Der er sådan tale om, at man kunne godt bage pebernødder, og så lægge dem i ovens eftervarme. Ikke? Så kunne det måske sådan lige til nøds gå. Ikke? Men ellers så har vi med de kogte og de stegte kager her i den her køkkenteknologiske tidsalder. Ikke?
Så der er vi ude i Kleinen.
Ja. Ja, der var mange forskellige kogte kager, skal jeg lige sige. Men Kleinen er jo så den, vi har bibeholdt her. Og så har vi jo så de stegte kager, der har vi jo altså æbleskiven og pandekagen.
Ja.
Ja. Men når vi så får støbejernskomfuret, så er vi jo så også så heldige, kan man sige, at vi her i slutningen af 1800-tallet, der får vi jo altså også sukker. Altså dansk rosukker, som bliver i sådan en pris, så alle kan være med. Derudover så får vi jo det første andels mejeri i 1882 i Ølgod, der gør, at vi altså også får smør til rådighed i en form, vi ikke har set før. Så der er ved at være tegne de her ingredienser til bagning.
Ja.
Og det kan man jo så også se, at de danske kogebøger, jamen de springer nu i sider og i afsnit, hvor sådan noget som bagværk kommer ind og fylder noget mere.
Altså så før vi får sukker, sådan som hvermands eje, så bager vi pebernødder uden sukker.
Ja, der var ikke ret meget sukker i. Der kunne være lidt honning i, og så var der ellers lidt krydderier. Men man kaldte den egentlig skrabekagen, og det var jo, når madmor hun havde bagt de sidste af de her julebrød, så skrabede hun dejtråd og kaldte det på ungerne. Og så gik man i gang med at trille det her. Ikke? Og de hedder jo pebernødder, og det skyldes jo selvfølgelig, at der var krydderier i, men også at de kom til både at have størrelse og farve, og også konsistens som nødder. Altså,
okay.
Det var ikke... Altså, jeg tror mere, man har brugt dem som sådan en sjov måde at spille på, inden de blev dyppet i noget væske, som gjorde, at en tandløs mund kunne absorbere de her pebernødder her. Ikke? Så Altså, summa summarum, det her med småkager, det kommer sådan ind i, i slutningen af 1800-tallet, og din fine vaniljekrans, så nu har du din kødhakkemaskine her, ikke også? Jamen, den her kødhakkemaskine kommer ind i, i 1900-tallet, og det er også her, hvor vi kan begynde at se, at vaniljekransen, den får ben at gå på i, i forhold til, til de bagværk, som, som er præsenteret ved julebordet.
Ja.
Og de første opskrifter i øvrigt på vaniljekranse, det er jo med hårdkogt æg, hakket hårdkogt æg i. Smager helt fantastisk.
I vaniljekransen?
Ja. Mm, ja.
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 Altså for at gøre det, for at gøre dem bløde,
strukturer,
eller
ja.
Sådan, lige for at give dem. Ja. Nå, det har jeg aldrig hørt om.
Nej, men ikke desto mindre. Så, og det smager godt.
Ja.
Det smager rigtig godt.
Bettina, sådan her, her til sidst, hvad, hvad synes du er det vigtigste at, at huske, når det kommer til, til juleforberedelser?
Jamen, det der er vigtigst, det er at huske på, at der er noget, vi gør kun op til jul. For eksempel, pudsigt nok at bage småkager, det er egentlig lidt mærkeligt, fordi småkagen er jo egentlig en sød gestus at have klar i sin kagedåse, når der er sådan, at man skal hygge sig, enten om det bare er dem derhjemme til aftenkaffen, eller om naboen kommer forbi. Ikke? Så der er nogle ting, vi gør. Altså vi gør os umage med nogle serveringer, som vi ellers ikke gør resten af året. Og vi har æbleskiverne også. Vi har rødkålen, som vi synes er spændende at stå og snitte og gøre klar, ikke også? Fordi alt skal være så meget mig op til jul. Det, jeg har lavet, det kan også være julesnapsen og sådan noget, samlet urter ind i sommer, og nu er den endelig klar, ikke? Så det her forventningsglæde. Tænk, hvis vi kunne brede det ud resten af året og være lidt mere sådan lidt er godt-princippet. Og at vi så nyder egentlig at lave nogle forskellige gøremål, som gør, at vi ligger i kakkeloven til en god hyggetime. Jeg tænkte også på, Ditte, nu har du jo små børn. Kunne man være sådan lidt gammelklog-agtig her i min rolle med store børn, og så sige, at husk nu, at julen er ikke det, der foregår på fjernsyn, eller løsning af en eller anden sjov opgave på computeren. Det er faktisk en eller anden sted også højt læsning, hygge, nærvær i øjenhøjde. Kig hinanden ind i øjnene. Gå på juleopdagelse sammen. Og lad være med at putte for meget ind. Man behøver ikke at have hele weekenden fyldt op med, så skal vi det, og så skal vi stå i kø der og der, og så videre, så videre. Men egentlig bare give sig god tid til at være sammen og nyde julen.
Det fortalte madhistoriker Bettina Buhl. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. I programmet her har vi samlet de bedste bidder fra ugens programmer, så du kan snuse lidt til, hvad videnskabens verden har at byde på. Og vi er nået til dagens tredje emne. I onsdags gennemgik Kraniebruds Emma Elisabeth Holtet H.C. Andersens forfatterskab og hans skriveproces. Der er nemlig lavet et nyt forskningsprojekt om hans samlede værker og om, hvordan de er blevet til. Her svarer Ph.D., lektor og udgaveleder ved H.C. Andersens Centeret, Ane Grum Svendsen, på, hvilke tendenser de har identificeret i deres undersøgelse af H.C. Andersens manuskripter.
Altså nogle af dem, som er nogle af de tendenser, som er virkelig spændende, synes jeg, det er for eksempel det her med, at han redigerer typisk rigtig meget i begyndelsen og i slutningen af fortællingerne. Du er lidt inde på det med Kejserens nye klæder der i starten.
Ja, vi teaserede lytterne lidt der.
Ja.
Ja.
Og det var et rigtig godt eksempel på sådan en radikal ændring af en slutning, som gør hele forskellen. Fordi den oprindelige slutning på Kejserens nye klæder, der bliver det her bedrageri slet ikke afsløret. Men processionen med Kejseren fortsætter bare, og alle hylder det der tøj, der ikke er der. Og det er klart, at den historie, den får en helt anden betydning med den nye slutning. Og sådan er det faktisk med flere af H.C. Andersens eventyr. Det gælder for eksempel for historien om en mor, og det gælder også for sådan et eventyr som Den lille havfrue og Isjomfruen og andre. Og det gælder som sagt også begyndelser af fortællinger. Altså det er meget tydeligt, at det er noget af det, han har dels, kan man sige, kæmpet lidt med at få begyndelsen og slutningen på plads, men måske også der, hvor han typisk set i processen har fået nogle rigtig gode idéer til at gøre det helt anderledes, og dermed skabe nogle fortællinger, der ændrer helt karakter, med måske relativt små greb helt ændrer karakter.
Og kan man, det er måske et mærkeligt spørgsmål, men kan man sige, hvorfor det netop er start og slut? Altså siger det noget sådan større om hans arbejdsproces eller forfatterskab på en eller anden måde?
Ja, det er lidt tidligt i processen til at tør sige noget sådan helt endeligt om det. Men det gælder selvfølgelig også, at der er eksempler, hvor det, den sidder mere i skabet lige fra start af for ham. Men jeg tror indtil videre, at det foreløbig sådan en lille privat teori, så den vil jeg ikke lægge mig fast på. Men jeg tror, at han har arbejdet meget bevidst på at gøre sine fortællinger mere åbne for fortolkning. Og det synes jeg er meget det, man ser i hans ændringer af slutningerne især. Men jeg synes også, man ser det i andre af hans redaktioner af teksterne, at det bliver mere fortolkningsåbne, når han har rettet i dem.
Okay, så han slutter simpelthen med ligesom at åbne dem lidt op? Altså.
Ja, han slutter typisk med at gøre mindre bastante og sådan, hvad man skal sige, gammeldags moralske og mere åbne.
og Anne, hvad har I ellers kunnet påpege allerede?
Jo, noget vi også er blevet meget klar over i løbet af arbejdet, det er i hvor høj grad H.C. Andersen trak på inspirationskilder, og i hvor høj grad han inddrager intertekstuelle referencer i sin tekst. Man kan sige, at det i sig selv er ikke noget nyt, det har forskningen vidst længe, men det som arbejdet med manuskripterne har vist os, det er, at det er om muligt endnu mere, end man i forvejen har vidst. Og det jo, handler jo om, at nogle af de ting, som H.C. Andersen redigerede bort, og som derfor ikke kom med i første trykket, det tit faktisk er tekster, der, eller hvad skal man sige, delvist af tekster, som er inspireret andre steder fra. Det kan jo godt måske tyde på, at han i en eller anden grad nogle gange maskerer sine inspirationskilder lidt.
Og hvad kan det være helt konkret, de her mange forskellige inspirationskilder?
Det er nemlig også rigtig spændende, fordi det selvfølgelig kan det være litterære inspirationskilder, ting han har læst, men det er typisk eller tit også ting han har set på teaterstykker og balletter sågar og operaer, som har hvis handlingsgange har inspireret ham. Men det er også guidebøger han har læst, og det er nogle gange geografiske beskrivelser af områder, når han har ville sådan, det er måske så ikke mindst i romanerne eller i de sådan længere eventyr, hvor han også går ind på at beskrive landskaber og befolkninger og sådan noget, hvor han helt klart har inddraget sådan nogle opslagsværker, der fortæller om de ting.
Så det er simpelthen alt muligt, men måske især teater, som vi jo også, altså fra de private fortællinger om H.C. Andersen, ved han var, han var meget begejstret for. Ikke? Var det ikke også noget med, at han faktisk gerne selv ville have været balletdanser?
Jo, altså han var også tilknyttet Det Kongelige Teater, lige da han kom til København i hans helt unge år, hvor han havde nogle små roller. Men det var jo en stakket frist, inden han blev røget igen.
Og der er også noget andet, jeg gerne vil spørge til i forhold til manuskripterne her, fordi når man snakker H.C. Andersen, så er det jo meget det her med, der er det med de voksne, og så er der det med børnene, ikke? Og man kan jo læse rigtig meget ind i hans værker, og som du siger, så er han måske endda, det må vi jo så se, når I er helt færdige og kan konkludere noget endeligt, men måske endda arbejdet meget med netop det her med at gøre værkerne åbne for fortolkning. Altså det her med, at han både på den ene side kan være de voksnes forfatter, og også børnenes forfatter samtidig. Kan I se noget i manuskripterne allerede? Altså arbejder han på forskellige måder med de to sådan jo meget modsatrettede publikumsforventninger, kan man sige, ikke? Fra et barn og fra et voksen?
Ja, det synes jeg bestemt godt, man kan. Altså vi har for nyligt behandlet Den Lille Havfrue, og der, som han som han tydeligvis til at begynde med har skrevet til et voksen publikum, men så beslutter han sig for, det ved vi også, også fra de private papirer, at han, at han sidenhen beslutter sig for, at, at han alligevel vil, vil udgive det som en del af, af et hæfte af, med eventyr for børn sammen med Kejserens Nytære. Og det har sikkert været i forbindelse med den beslutning, at han har, har foretaget en hel del af de redaktioner, der er ikke mindst i, i starten af fortællingen om Den Lille Havfrue, hvor han, han retter en, en masse ting til, som gør, at, at den umiddelbart henvender sig mere til børn, end den ellers ville gøre. For eksempel så kan, har han, og det er jo også lidt typisk for hans måde at arbejde på, han har simpelthen rettet titlen på fortællingen, som til at starte med bare hed Havfruen, men så blev rettet til Den Lille Havfrue. Det er jo en meget lille ændring, kan man sige, men alligevel også igen sådan en lille ændring med en stor betydning. Og, og i og med, at det bliver ikke, at det bliver en lille havfrue i stedet for en havfrue, så er der i hvert fald også større mulighed for børn til at identificere sig med hende, kan man sige.
Og altså, nu siger du, at Den Lille Havfrue specifikt er skrevet til børn. Det er jo en ret grum slutning, der er på det her eventyr. Altså, den her sådan, altså den mørke del af fortællingerne. Kan I se noget i de forskellige udgaver? Er det noget, der sådan er der hele vejen igennem, eller er det noget, der også sådan bevidst bliver flettet ind? For det er jo et meget sådan H.C. Andersensk træk, det her med, at de er ret ulykkelige, de her eventyr jo, ikke?
Ja, jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, altså det er sådan lidt varierende, om han arbejder det ind, eller det er der fra starten af. Altså mange steder er det der fra starten af. Jeg vil også lige sige med Den Lille Havfrue, jeg ved ikke, altså den var netop begyndelse, altså fra hans begyndelse af nok ikke henvendt til børn, og jeg tror også, at slutningen af, af eventyret er så grum, som den er, fordi han egentlig, eller som vi betragter den i dag i hvert fald, fordi at den del måske netop egentlig ikke var tænkt så meget til børn, men netop som sådan en mere opbyggelig morale, for tiden opbyggelig morale. Men ja, andre steder, der kan man godt se, at han arbejder noget mørke ind. Det kan fx være i netop den her historie om en mor, jeg nævnte tidligere, hvor slutningen også er bearbejdet i flere omgange. Og hvor den første slutning, han skriver, den ender med, at moren vågner. Og det her med, at døden har taget hendes barn, det viser sig bare at være en ulykkelig drøm, eller et mareridt, må man vil sige. Men den ændrer han, den slutning, sådan så det ender med, at døden går med barnet ind i det ubekendte land.
Ane, der er også noget med, I har fundet ud af det her med, at han arbejder ret meget med sådan en direkte henvendelse til læseren. Hvad er det, han siger der?
Ja, altså det er sådan, det er en af hans hvad kan man sige, det er tydeligt en af hans trick, altså det kan man sige, det fremgår jo også af hans trykte værker og endelige værker, men det fremgår også af manuskripterne, at det også er noget, han arbejder bevidst med at indsætte, fordi han har tit flere versioner uden den her direkte henvendelse, hvor den så først kommer ind i sidste ombæring. Og det hænger jo sikkert også sammen med den her praksis, han også havde med at læse op af sine eventyr, inden de kom i trykken. Fordi det ved vi, at han gjorde flittigt for at gøre fortællingerne mere mundrette, sådan så de var bedre egnet til oplæsningsbrug. Både hans egen oplæsning, fordi han så jo tit rundt og havde nær sagt på turné og læste op, når først de var kommet i trykken også. Men også for, at netop de egnede sig til, at forældre kunne læse op for deres børn. Og i den forbindelse, der har den der direkte henvendelse jo en god effekt, når man læser op, må man sige.
Ja.
Men det var ikke sådan en, altså det er sådan en nyskabelse, må man sige, en Andersens nyskabelse.
Så det er altså det her med, bare lige måske for de lyttere, der ikke sådan nødvendigvis kender så meget til historien om H.C. Andersen, han turnerede jo rundt på de her store herregårde, ikke? Blandt andet i Danmark. Det var også derfor i starten, du sagde, at nogen måske har set ham lidt som sådan en nasserøv. Altså at man har været på besøg hos nogle fine folk, og så har han altså læst værkerne op, så du siger, altså som jeg forstår dig, så har han ligesom en stand-up-komiker vil gøre i dag med nyt materiale, inden man laver det endelige show, der bliver optaget på DVD, så har han altså lige været rundt og læst op en masse gange af de her værker, inden de er gået i trykken.
Er det sådan,
lige præcis, det har været? Ja, lige præcis. Det er lige præcis. Altså, han har gjort det, inden de gik i trykken, og når de så var kommet i trykken, så gjorde han det også igen. Ja. Og det kunne være i alle mulige sammenhæng. Ja, på herregårdene, hvor han netop var fuldstændig, som du siger, en slags entertainer eller stand-upper, der kunne underholde både herregårdsfolket, men også de andre gæster, der typisk var på herregårdene. Og så til gengæld fik han lidt fred og ro til at skrive også, når han var der på længere og på. Men han læste også op i andre sammenhænge, i studenterforeningen og i arbejderforeningen. Der var han faktisk den første danske forfatter, der læste op og gjorde det adskillige gange.
Ja, og vi blev vel også nødt til at sige her i forhold til den der historie om, at han skulle være Nasser. Altså på det her tidspunkt, H.C. Andersen var jo en ret stor stjerne i sin samtid. Ikke? Det har vel også været lidt fedt for dem, der havde de her steder eller events, at han har kommet og opført, ikke?
Lige præcis. Det har virkelig været lidt fedt for at kunne sige til naboerne og dem, der ellers var inviteret, at Andersen er her i øvrigt også og har lovet at læse op.
Ja.
Fortalte Ph.D., lektor og udgaveleder ved H.C. Andersen Centeret, Ane Grum Svendsen. I torsdags var Kraniebryds vært Ditte Maj Gregersen igen i julestemning og tog derfor fat på julevæsener. For der er mange underlige, skøre, mystiske og mørke væsener, som gennem tiden har været forbundet med juletid. I det næste klip kan du høre Mads Kamp, formidlingsinspektør på Moesgaard Museum, fortælle, hvorfor det er vigtigt at få formidlet om de her julevæsener.
For det første, så er det nogen, vi ikke skal glemme. De er super vigtige i vores kulturhistorie og forståelse, men de er også en ret vigtig indgangsvinkel til at forstå os selv, og hvem vi er. Måske især her i Norden, hvor det bliver meget mørkt, og dagene er meget korte, så er det vigtigt, at man ikke bliver bange for alle de mørke sider. Eller i hvert fald, at man har et forhold til alle de mørke sider, og kan acceptere dem.
Altså, fordi det lyder jo næsten sådan, dystert, uhyggeligt. Altså,
det er det også.
Hvordan hænger jul og uhygge sammen?
Jeg tror, der er rigtig mange moderne mennesker, der synes, julen er utrolig uhyggelig. Men det er nok mere sådan på trods. vi fejrer jo ikke kristmesse i Danmark og i Skandinavien. I det hele taget er alle de traditioner, eller ikke alle de traditioner, men alt hvad vi fejrer her omkring, er jo et mismask af alt muligt. Som, hvis vi sådan skærer det ind til benet, egentlig handler om, at nu vender tiden igen. Vi går ind i, hvis vi sådan går tilbage til sådan, at vi bare sådan primært bønder, for eksempel, så er vi jo i en tid, hvor der måske ikke er så meget lave. Der er mørkt. Man skal spare lidt. Man har et forråd. Samtidig så skal man også sørge for at have det godt ind imellem, ikke? Altså, man skal have nogle lyspunkter. Og det er måske derfor, lyset er så vigtigt i julen. Men rundt om lyset er der jo altså bare et uigenkaldeligt mørke, som er der. Og det bliver man nødt til at tage stilling til. Vi kan ikke bare ignorere det. Og det synes jeg måske, sådan, at vi er blevet ret dårlige til at acceptere det mørke.
Mads, nu har vi i hvert fald vi har Lucia repræsenteret i form af kronen her på bordet i studiet. Og vi har Frau Perchta. Siger jeg det rigtigt?
Ja, Perchta. Ja.
Og så har vi støvekosten, som er
Schnabelperchten, de rausige Schnabelperchten. Ja.
Ja.
Jamen, nu har jeg taget lige præcis de her tre med, fordi de hænger sammen.
Ja.
Og er ret interessante. Og ligegyldigt, hvor man starter i den her rækkefølge, så kommer man næsten ind på de andre.
Ja.
Men hvis vi starter med den, vi har en formodning om, at den allerældste er de tre, og også er alle vores væsener måske, så er det Frau Perchta, som er en figur, der har været dyrket i for 2.000-3.000 år siden, langs med Alperne og også op et stykke op i Østeuropa. Hun er en skikkelse, som man kan se især omkring sådan vandområder. Vand er meget vigtigt, når vi går tilbage og kigger på tro og mytologi og sådan. Så kan man være heldig eller uheldig. Det er lidt forskelligt. at møde fra Perchta, som normalvis vil være en smuk, ung kvinde, klædt i hvidt og med blomster. Hun er en forårsbebuder. Hvis man ser hende, så er det fordi foråret, det kommer snart. Eller bare roligt, det kommer på et tidspunkt. Snart, ja. Det er sådan lidt relativt term. Hvis man så er modig, så kan man jo træde hen til hende og prøve at komme i kontakt med hende. Og hvis man så har været et godt menneske, et artigt og pligtopfyldende menneske, især piger gælder det for det her, så vil hun præsentere en for en mønt. En sølvmønt, som hun så vil give som gave. Du har været god, du har været fin. Hun kan også give en god ten. Hun har selv en ten med, Perchta her, så hun kan spinde ulden. Så det er den gode version af hende. Så er hun en meget, meget smuk kvinde, der går rundt sådan.
Ja. Altså hvis...
fordi
hvis nu jeg har været... hvis jeg ikke har været sød, hvis jeg ikke har været et godt menneske, hvad sker der så?
Hvis du ikke har gjort dine pligter.
Ja.
Hvis du har været lidt næsvis over for dine forældre, for eksempel. Eller har gjort noget, der er værre, måske endda. Så transformerer Frau Perchta sig til en gammel, hornet kælling. Kan vist godt sige her, en rødnende skikkelse. En meget klassisk heks-agtig, nogle gange endda med horn.
Ja.
Grufuldt væsen, som lugter af rød og død.
Det er den mugne maske,
det er den mugne maske.
Ja, ja, ja.
Og så er der ikke noget blomster på hende mere, fordi der er ikke noget forår til dig.
Ej.
Du er færdig. For det, hun gør, det er, at hun tager sin kniv, så fanger hun dig, og så sprætter hun maven op på dig, hiver tarmene ud, og erstatter dem med halm og strå og småsten, syr det sammen, og så smider hun dig i byens brønd. Og så kan man lære det.
Ja, det skal jeg lige love for. Altså nu på jeres udstilling, jeg håber, at det er sådan noget, vogterne fortæller om. Mm-hmm. Det er ikke noget, der foregår.
Nej, men man kan godt være uheldig, at hun skifter ham, mens man er der.
Og fy for den lede.
Så gælder det om lige at træde lidt væk.
Ja.
Det er jo en interessant figur. Der er det her med, hun er både noget lyst og noget mørkt. Hun er todelt. Hun har det gode og det onde i sig. Siger vi god og ond, men egentlig er det måske mere sådan at sige lys og mørke i sig, fordi det, sådan er det jo, og sådan er vi jo egentlig alle sammen, men hun er ligesom en personificering af det. Hun har faktisk oprindeligt haft et følge af fugle, og en af disse fugle er blevet sådan til sit eget væsen, og det er så snabelperchten.
Ja.
Hvis formål det er, at... nu klapper det lidt med de sten, der hænger hernede, men i støvkosten med hønsefødderne. Hun er et væsen, som bevæger sig rundt med et langt næb.
Ja, altså snabel, næse.
Ja, lige præcis. Er en af dem, der faktisk stadigvæk dyrkes, er blevet sin egen figur, og hendes opgave er at komme til Hellige Tre Konger, for det skal være helt præcist. Så er det mænd og kvinder, der klæder sig ud med sådan nogle store papirs næb og store sakse, og så går de rundt og tjekker, at folk har gjort rent. At de holder deres hus. For det er jo en vigtig ting at gøre om vinteren, som man ikke går til. Og at man ikke skjuler noget, og det er det, som snabelperchten tjekker. Og hvis det er godt, jamen så er det fint, så kan hun forlade en igen, går og gnækker, og siger gæk-gæk og gok-gok og sådan. Hvis man ikke har gjort rent, så er hun faktisk lidt ligesom Perchta, fordi så tager hun sin saks og klipper, sprætter maven op på en og fylder alt skidtet derind.
Ja.
Og så bye-bye.
Det er nogle voldsomme billeder. Eller sådan,
jo, men det er også vigtigt, at man holder sit hus og holder orden i tingene, og ikke fejrer noget ind under gulvtæppet.
Men hvad er det, de kan, de her væsener, som Coca-Cola-julemanden ikke kan på samme måde? Det svarer Mads Kamp, formidlingsinspektør på Moskov Museum, på her.
Det vil jeg sige er, at de minder os om, at man ikke kan ignorere de mørke sider. Og hvis vi har sådan en som for eksempel Krampus.
Ja, Krampus, ham skal vi lige have med. Ja. Hvordan ser han ud?
Jamen, Krampus er et stort behåret, hornet væsen, der huserer på Krampusnacht især, men også omkring, sådan nærmere på jul, i Østrig, i, sådan mere specifikt. Ja, der kan man høre i det fjerne der om aftenen, der kan man høre sådan koklokker og stokkestamp og kæder, der rasler. Og så gælder det altså bare om at komme ind, fordi så kommer Krampusrittet, som man kan kalde det, Krampuslauf. Og det er altså ikke bare en person, der er klædt ud som et væsen. Det er altså en hel horde, der kan være 50.
50 krampusser?
50-100 krampusser, ja. Som løber ned igennem byens gader og spreder skræk og advarsel, pisker folk. Børn skal helst bare blive inde og kigge ud af vinduet måske. Og det er meget, meget skræmmende, at de er også lidt fulde og gør lidt mærkelige ting. Og hvis man... Altså, de er der for at advare en om alle de fjerne egne, der er i bjergeegnen, og alle de farer, der ligger der. Det er jo et farligt sted at bo og være og begive sig ud, især alene, ikke? Der er sådan nogen som Krampus, der er jo med til at skræmme en, for man ikke gør det. Meget sådan folkeeventyragtigt. Men samtidig kan de også nogle andre ting. Altså, det er jo også naturkraften, der gør os fertile, og der gør, at vi får nogle børn, og også at vi har det sjovt en gang imellem, ikke? Og at vi har overflod af vores afgrøder, for eksempel. Og hvis man som kvinde gerne går og har et ønske om at få et barn, så er det en god idé at stille sig ud i døren, og så trække ned i bukserne eller op i kjolen, og så kommer krampusserne løbende hen, og så pisker de en på, eller slår en og klasker en på bagdelen, og det giver altså noget fertilitet. Ja. Så går ægløsningen i gang lige derefter.
Nærmest. Altså, det er jo interessant, denne her, fordi først så tænker jeg sådan, jamen, det er jo også lidt, de har den her funktion af sådan løftet pegefinger, mm-hmm. men samtidig så er der jo også noget med os, slippe noget, jamen du siger noget hedenskab løs, eller noget vildskab, nogle andre kræfter løs, ja. I hvert fald.
Ja.
Kunne man sige, at der måske stadig var et behov for at genopleve noget sådan, at det mere, nu siger jeg, dystre,
ja.
I julen?
Altså det er jo det, vi prøver at gøre, fordi vi kan se, at behovet er der. Folk er fascineret af det, både sådan videnskabeligt og intellektuelt, men også helt sådan følelsesmæssigt, at der er nogle ting, vi ikke kan kontrollere. Og ligegyldigt, men vi prøver og prøver og prøver at kontrollere alting, men det kan vi ikke. Og det, at der er en Krampus, der kommer løbende, der er en Knecht Ruprecht, der kommer som den onde version af julemanden og udskammer folk nærmest af børn, især det er helt horribelt på rigtig mange måder, men det gør også, at der er nogle magter, der er større end os. Også selvom vi har al vores teknologi, og også selvom vi har et civiliseret samfund og prøver at styre alting. Ja, og vi kender det jo rigtig godt lige i disse coronatider, ikke? Altså, ja. At der er bare noget, vi ikke kan kontrollere. Og det skal vi leve med.
Mads, til allersidst her. Hvad er dit favorit julevæsen?
Det er Knecht Ruprecht.
Hvorfor?
Fordi at Knecht Ruprecht kommer med julemanden i sådan det sydlige, vestlige Tyskland især. Han har mange, mange navne, også helt ned i Spanien og i Frankrig og Alsace-området, og hedder alt muligt forskellige. Men han kommer sammen med julemanden, og så hører julemanden børnene, om de kan deres bibelvers, om deres, de kan deres salmevers. Og hvis de kan det, så får de en gave af julemanden. Måske noget slik. Hvis de ikke kan, så kan det være, at man får pisk af Knecht Ruprecht, eller får tæv med hans tæppebanker. Det kan også godt være, at han tager en i en sæk, i hans sæk, og så fører en bort, så han kan æde en senere. Han er stor og sort. Han ligner døden, altså manden med len.
Ja.
Men det aller værste, han kan gøre, det er, når man står der og skal recitere det der bibelvers i sit søndagstøj, inden man skal i kirke, når julemanden og Knecht Ruprecht er forbi, og man så ikke kan, så er det, at han tager sin askepose og slår en ind på det fine tøj med det, så man har et sådan gråt mærke ind over, og så skal man sidde op i kirken, hvor alle kan se, at man er en slendrian og en doven Didrik. Det synes jeg er så grumt på alle mulige måder, og udskammende og forfærdeligt, ikke? Og derfor synes jeg, det er voldsomt fascinerende, at vi kan finde på sådan noget.
Det forklarede Mads Kamp, formidlingsinspektør på Morskov Museum. Og her runder vi af for denne her gang, men Kraniebrud er tilbage her på Radio 4 på tirsdag kl. 12.10, hvor vi fortsætter af julesporet. Her skal det nemlig handle om juleøllen. Og husk, at du altid kan lytte til alle de her programmer i deres fulde længde, både via din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude nu og har nogle kommentarer til os, eller nogle idéer til nogle emner, som du synes fortjener en udsendelse, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg er Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage i næste uge med flere Kraniebrud-stykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.